пра першага амбасадара Польшчы ў незалежнай Беларусі Альжбету Смулэк. Аўтар кнігі мой калега Валер Каліноўскі, сёння госцем перадачы. Валер, героиня вашей книги сама признается, что выросла у польской семьи у Львове, сярод поляков, украинцев, габреев и немцев. Так откуль же у яе з'явилась такая цікавасть до беларушчыны?
Цікавасть до беларушчыны у яе з'явилась от ее наставников, правильней наставниц, перших наставниц Галина Турская, выбитный филолог Сторонского университета, где она научалась, накировала ее в первую диалектную экспедицию на Белосточину. А там она впервые сутыкнулася с белорусской мовой. Другая наставница Антонина Абрэмска-Яблонська, стваральница катедры беларусистики Варшавского университета и шматликих белорусских справ, и в принципе стваральница польского белорусознавства.
До речи, это ж дочка паустанца 1863 году.
Чистая правда. Чистая правда. Ее батька у 15-годовом узросте удельничал у якости сувязного у паустанни Калиновского, был пораненный и уже довольно поздним узросте на родилася Антоніна Абрэмска-Яблонська, якая сапраўды выбітная асоба, на мою думку, на заслуговай асобнай кніжкі і помніка ў Менску. Вось і яна яе была такім галоўнай настаўніцай, правадніком пані Эльжбеты ў беларушчыну. З таго часу гэта захапленне ўзмацнялася, і пані Эльжбета дасягнула ў беларушчыне сапраўды вялікіх асягненняў, момантаў важных.
Эльжбета Смулэк, першы амбасадар Польшчы ў незалежнай Беларусі. Вось жа Беларусь за 25 гадоў гэта не залежнасці побачила, мабуть, не одну сотню розных амбасадараў і, звичайно, пасля пераводу ў іншую краіну ці на іншую службу, і яны забывалі про Беларусь, і Беларусь забывала про іх. Альжбета Смулэк вынятак з гэтага правіла. Вось чым ёй запомніліся гады, калі яна прадстаўляла тут Польшчу?
Сапраўды, я пытаў пра самыя яркія моманты, якія былі, засталіся яе памяці пасля гэтай працы. Канешне, это звязаны з прыездам Леха Валенцы, прэзідэнта Польшчы, быў выбітны, вельмі цікавы, насычаны візіт у 93-м годзе. Візіт беларускага кіраўніка Станіслава Шушкевіча ў Варшаву, гэта зразумела. Але найбольш уражанне яе засталося ад адзначэння Дня волі ў Менскай філармоніі, дзе было ўсё выключна патрыятычна, дзе была прыгожая атмасфера, прыгожая заля, і ў прэзідуме всякія важныя персоны былі. І пасля кожнага выступу гучала гучна і звонка «Жыве Беларусь». Вось такое пазітыўнае засталося ўражанне, і сапраўды яе праца ў тыя часы ў Беларусі была збольшага пазітыўнай, цікавай, шматграннай і плённай. Праўда, к канцу яе тэрміна пасля абрання на пасаду прэзідэнта Александра Лукашэнка гэта пачалося ўжо згортвацца.
Вы згадалі прэзідэнцкія выбары, і Альжбета Смулэк праз год мусіла пакінуць Беларусь. Яна была ці не адзіным амбасадарам, які крытыкаваў у вочы кіраўніка Беларусі. І той, самае дзіўнае, пагаджаўся з гэтай крытыкай. Іншага польскага амбасадара Лешака Шарэпку ў Беларусі абвясцілі персонай нон-грата за меншыя правіны. Чаму ж такое дазвалялася пані Смулэк?
Ну, па-першае, гэта яшчэ быў пачатак Лукашэнкі, скажам, ён яшчэ не быў такі замацерэлы. Па-другое, гэта была жанчына. Як бы то ні было, ён падарыў ёй кветкі на развітанне як з амбасадаркай і, скажам так, не мог сабе дазволіць рэзкай нейкай рэакцыі на гэта, а так казаў, што ну так усе могуць памыляцца. Дапусціў такую палітычна корректную, але як бы мудрую фразу.
Валера, зразумела, што амбасадар у любой краіне улады стараюцца нейкім чынам кантраляваць, але толькі ад Альжбеты Смулэк мы даведаліся, як яе праслухоўвалі беларускія спецслужбы. Як да гэтага ставілася героіня вашай кнігі?
Вельмі спакойна. Яна лічыць, што гэта заўсёды ўсюды адбываецца, да гэта трэба ставіцца як проста да прыродныя з'явы. Праслухоўваць, ну і добра, трэба разумець, што гэта так ёсць, будзе, і трэба дзейнічаць адпаведна ўлічваючы гэты момант. Яна канкрэтна гэта апісвае, ну што па-першае, ад часу яе фатаграфавалі невядомыя людзі на вуліцах. Па-другое, яна адчувала, што бачыла, як прыязджала некая машына недалёка ад амбасады, спецыяльная машына, і ўключала хвалі, нават нейкія фізічныя хвалі адчуваліся падчас працы гэтай машыны. Вось, ну але гэта яе не палохала. Жыццё, скажам, амбасадара, ну шматграннае, у тым ліку гэта адна з яе граняў.
Альжбета Смулэк знаны польскі лінгвіст. Яна бліскуча валодае і беларускай мовай. Дарэчы, і гэтая якасць даволі рэдка сустракаецца сярод прадстаўнікоў дыпламатычнага корпусу. І мне спадабаліся многія філалагічныя сцвярджэнні пані Смулак. Напрыклад, пра арэол распаўсюду слова «бурак». Яна піша, што буракі пераходзяць у свяклу толькі недзе паміж Вязьмай і Масквой. А як бы вы, Валер, ацанілі заслугі Ажбэты Смулак менавіта як мовазнаўцы?
Увогуле, так, яна была адным з выбітных спецыялістаў, які вывучаў беларускія дыялекты на Беласточчыне і разам з групай людзей дыялектолагаў польскіх. Паралельна ў Беларусі ішло вывучэнне дыялектаў на ўсёй тэрыторыі Беларусі, і фактычна яна з іншымі вывучала фактычна тую ўсю моўную разнастайнасць Беларусі, у якая існуе ў беларускай мове. Гэта важная рэч. Але і асабісты ўнёсак, канешне, гэта аграрная лексіка, яна глыбокая з параўнаннем з іншымі арэаламі моўнымі, вывучала беларускую аграрную лексіку і таксама супрацоўніцтва з беларускімі мовазнаўцамі. Другое, яна вельмі глыбока цікава вывучала беларускі націск, што адрознівае беларускую мову ад польскай. Беларуская мае рухомы націск. І тут ёсць, існуе пэўная заканамернасць, якая выводзіць, паводле спадарыні Смулкою, да таго, што беларуская мова паўстала на балцкай аснове, на балцкай базе. Другая, ўжо больш вялікая і можа быць, па часе праца такая цікавая, вось гэта моўнае памежжа Беларусі, Літвы і Польшчы, як уплываюць дыялекты, і не толькі на моўным, але і на культурным, на гістарычным узроўні. І вось яна распрацавала цэлы шэраг такіх праграмаў, якія абагульняюць гуманітарным плане вот гэтыя нашы памежжы паміж Беларусю, Польшчай, а таксама Літвой, і вывучаюць цэлыя рэгіёны, як Браслаўшчыну. Два вялізныя тамы з усіх бакоў вывучаюць гісторыю, мову, сучаснасць, нейкую статыстыку падаюць. Гэта такі комплексны падыход да вывучэння беларускіх рэгіёнаў.
Мы ў нашай перадачы, на жаль, не закранулі адзін факт біяграфіі пані Смулак. Гэта яе высылка з Львова на поўнач Расіі. Ось фактычна усе трагедыі яе сям'і, звязаныя з імперскім савецкім саюзам, бацька быў знішчаны, а потым юная Альжбета з маці была высланая ў Нарымскі край, дзе яны ледзьве выжылі. Сёння імперыя як бы спрабуе адрадзіцца. Якое сённяшняе стаўленне гераіні вашай кнігі да палітыкі Расіі?
Ну, да палітыкі дзяржаўных уладаў Расіі відавочна, што рэзка негатыўнае стаўленне і не ўспрыняць дзеяння Владіміра Пуціна і скажам, верхушкі. На ўласным прыкладзе яна добра ведае, што такое падзел межаў, што такое разбурэнне дзяржаваў, што такое знішчэнне гістарычнага ўкладу і цэлай цывілізацыі, якая адбывалася ў 39-е, 40-е і так далей гады. І таму яна гэтага не разумее і з'яўляецца абаронцам інтарэсаў і Украіны, і Беларусі, і ўсіх народаў, якія жадаюць вырвацца з гэтага імперскага ярма. А што датычыць уласна расейскага народу, я пытаў, бо вы перажылі і холад, і голад, і здзекі, і няшчасці гэтай Расіі. Як вы ставіцеся да расейскага народа? Ці няма вас русафобіі? Не, няма, бо я чалавек, як выхаваны ў рэлігійнай такой сям'і, я ўмею дараваць. І гэты народ мала што вінаваты, можа вінаваты толькі тым, што не супраціўляецца цяперашнім сваім уладарам. Вот такое філасофскае разуменне ў межах як бы успрыняцця дабра і зла ў пані Эльжбеты.
Але ж гэты народ ад Владзівастока да Смаленска скакаў ад радасці, калі быў забраны Крым.
Часовае ачмурэнне. Так яна то успрымае, скажа. Яна ж ведае гэты народ не в тых, якія скажуць ад такіх акадэмічных колаў, ад навукоўцаў, людзей, з якія высокага ўзроўню і, напэўна, якія не скачуць ад таго, што кагось забіваюць ва Ўкраіне.
Я ведаю, што вы рабілі вельмі працяглае інтэрв'ю з ёю, якое і стала асновай вашай кнігі. Што вас найбольш уразіла ў асабістых кантактах з пані Альжбетай?
Я давно з ёю як бы ў кантактах, але то інтэрв'ю было сапраўды унікальным, бо это было 8 дзён, фактычна 8 працоўных дзён мы гутарылі, мы недзе абедалі, сейчас хадзілі на прагулку. Яна як бы адразу трошачку стрымана сябе паводзіла, ну, прыехаў журналіст беларус, мы згадзіліся на інтэрв'ю, размаўлялі, але яна адтайвала, яна была вельмі шчырай, яна была вельмі сімпатычнай, прыязнай асобай, і я атрымаў фактычна, ну, такую лекцыю, 8-дзённую лекцыю ад пані прафесар аб беларушчыне, аб гісторыі, што аб'ядноўвае Польшчу і Беларусь, беларускі і польскія народы, аб традыцыях польскага інтэлектуалізма, аб адказнасці эліты навуковай, інтэлектуальнай і іншай, якія вельмі важныя для краіны, якія вельмі шмат значаць. Я думаю, што гэта лекцыя, яна была мне таксама на карысць.
А апрача інтерв'ю, як збіраліся матеріали?
Ну, ведаце, конечно, основа была интервью, але все, что говорила пані Ельжбета, треба было подмацаваць, даследаваць, вывучыць, зверыць. І таму была вялікая пошукавая праца. Кніжкі, вельмі многія кніжкі, мне цэлы стос кніжак і польскіх, і беларускіх, і пра Сібір асобны, і пра Нарымскі край асобныя кніжкі.
Я ведаю, у вас былі праблемы на мяжы, калі вы праходзілі беларускую мытню з гэтымі кніжкамі.
Менавіта, вось. І мне трэба было знаходзіць некія гады жыцця некіх герояў. Нават давялося адзін раз у архіў СБУ звяртацца, Службы бяспекі Украіны, там справа па быкоўні, украінскім спісе Катынскім, трэба было даведацца дадатковыя матэрыялы, і я напісаў і праз тыдзень атрымаў адказ. Не магу толькі ганарыцца тым, што з усяго вот матэрыялу, які я паўтары гады апрацоўваў, шукаў, вывяраў, пані Ельжбета, канешне, ведала ўсё, але не ўсё. І яна мне падзякавала за апісанне таго перыяда сібірскай ссылкі. Я яго так настолькі пашырыў, падаў пра тыя мясціны, дзе яна была, што яна сказала, ой, гэтага ўсяго не ведала.
І апошняе пытанне, Валеры, неўзабаве Ельжбеце Смулак 85 гадоў, але яна па-ранейшаму цікавіцца Беларусію і называе сябе, вось мне гэта вельмі спадабалася, паслом беларушчыны ў Польшчы. Ну, хацелася б, каб яна гэтым паслом заставалася як мага найдаўжэй. Днямі адбудзецца прэзентацыя вашай кнігі. Ці могуць чытачы спадзявацца, што аўтарка таксама будзе на гэтай прэзентацыі?
Ну, на прэзентацыі ў Варшаве 27 чэрвеня яна напэўна будзе, пра гэта ідзе размова. У Менску на прэзентацыі 23 чэрвеня ва ўніверсітэце ў рамках беларуска-польскай канферэнцыі яе, на жаль, не будзе, але гэта звязана з тым, што яна нядаўна перажыла аперацыю на пазваночніку. Але яшчэ будзе некалькі прэзентацый у Беларусі, у восенню, у кастрычніку, я спадзяюся, у Менску і ў Гародніцы для беларускіх студэнтаў, філолагаў, культуразнаўцаў, якім гэта таксама было б вельмі цікава. І тады у нас ёсць спадзеў, што яна зможа прыехаць, каб выступіць перад беларускімі філолагамі, студэнтамі персанальна.
Гостем вольнай студыі быў Валер Каліноўскі, аўтар нядаўна выдадзенай у Менску кнігі пра першага амбасадара Польшчы ў Беларусі, знаную беларусістку Ельжбету Смулак. Вёў перадачу Міхась Шкобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў.